Joany toko fahafito. Taorin'izany Jesosy dia nitety any Galilea fa tsy dia hitety any Jodea satria nitadiaviny manam-pifana Jiosy ho vonoiny. Efa akaiky kosa ny fankalazana fanaon'ny Jiosy dia ny fankalazana ny tramilay. Ka hoy ny rahalahin'i Jesosy taminy:
miala eto ianao ka mandeha any Jodea, mba ho hitan'ny mpianatra ao koa ireo asa taonao, fa tsy misy olona manafina izay ataony raha mitady ho fata-bahoaka. Raha manao ireny zavatra ireny ianao dia miseho amin'izao tontolo izao.
Fa na dia ny rahalahiny aza tsy nino azy. Ka hoy Jesosy taminy:
tsy mbola migadina ny fotoanandroko, fa ny fotoanandro dia mety lalandava ho anareo. Tsy afa-mankala anareo izao tontolo izao, fa izaho no ankahalainy, satria mijoro vavolombelona manambara fa ratsy ny asany, miakarany amin'ny fankalazana ianareo, fa izaho tsy mbola miakatra any amin'izany fankalazana izany, satria tsy mbola feno ny fotoanandroko.
No niavy nilaza izany Jesosy dia nijanona tao Galilea ihany. Rehefa lasa niakatra any amin'io fankalazana io ny rahalahiny, dia niakatra koa Jesosy, nefa tsy mba nisesiseo fa toa niafinafina. Nandritra ny fankalazana dia nitady azy ny manam-pahefana Jiosy ary fatra-panontany hoe:
aiza izy?
Ary nitakoritsika be ny amin'i Jesosy ny vahoaka, ny sasany nanao hoe:
tsara fanahy izy.
Ny sasany kosa nanao hoe:
tsy izany fa mametaka amin'ny vahoaka izy.
Saingy tsy nisy nyresaka azy ankariary noho ny fahatahorana ny manam-pahefana Jiosy. Teo antenatena nyfankalazana dia niakatra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny manam-pahefana Jiosy ka vakivava hoe:
ahoana no aizan'ilay io soratra masina nefa tsy mba nianatra izy?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
tsy ahy ny fampianarako fa an'ilay naniraka. Raha misy olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia alalany amin'ny fampianarako izy, na zavatra avy amin'Andriamanitra izany, na zavatra teneniko avy amiko fotsiny. Izay miteny zavatra avy amin'ny tenany fotsiny dia mitady ny voninahitra ho an'ny tenany, fa izay mitady ny voninahitra ilay naniraka azy no azo antoka sady tsy misy fitaka ho aminy. Moa tsy nomeny misesy anareo ve ny lalàna? Kanefa tsy misy aminareo nanatanteraka ny lalàna. Nahoana aho no tadiavinareo vonoana?
Dia hoy ny vahoaka taminy:
ondranondranana ianao, izy no mitady hamono anao?
Ka novalian'i Jesosy hoe:
asa iray monja no nataoko, dia gaga ianareo rehetra. Noho misesy nanome didy anareo anao famorana, kanefa tsy misesy no nipoirana fa nirazanareo, dia mamora olona ihany ianareo na amin'ny andro sabata aza. Koa raha andro sabata no amorana olona mba tsy hafoana ny lalàny misesy, dia tezitra amiko ve ianareo raha misy lehilahy anankiray nataoko sitrana soamantsara ny tena no manontolo tamin'ny andro sabata? Aza dia mitsara araka ny velany, fa mitsara araka ny ararina.
Tamin'izay nimponina sasany tao Jerosalema nanao hoe:
tsy izy io ve ilay tadiavin-dry zareo vonoina?
Indro izy niteny ankariary, kanefa ry zareo tsy mandrara azy akory. Sao dia efa azon'ireo filohantsika antoka fa izy no ilay mesia?
Lay io anefa dia fantatsika ny poirany, fa ny mesia rehefa tonga dia tsy misy mahalala ny poirany.
Koa raha nampianatra tao an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia niantso mafy hoe:
izaho ve dia fantatrareo tokoa, ary fantatrareo tokoa ve ny poirako? Tsy avy amin'ny tenako no nahatongavako, fa azo antoka ilay naniraka ahy, saingy ianareo tsy mahalala azy. Izaho no mahalala azy, satria avy any aminy no nipoirako sady izy no naniraka.
Tamin'izay dia nitady hisambotra azy ny olona, kanefa tsy nisy nanindy tanana taminy satria tsy mbola tonga ny fotoanandron'i Jesosy. Maro kosa tamin'ny vahoaka ny nino azy sady niteny hoe:
rehefa tonga ny mesia, moa ve anao famantarana maro mihoatra ny nataony izy io?
Renin'ny farisianina ny vahoaka mitakoritsika ny amin'i Jesosy toy izany, ka naniraka mpiandry raharaha isambotra azy ny lohandoham-pisorona sy ny farisianina. Dia hoy Jesosy:
kely foana sisa no hitoerako aminareo dia hankany amin'ilay naniraka ahy aho. Hitady ahy ianareo fa tsy hahita, satria ny toerana isy ahy tsy azonareo aleha.
Tamin'izay ny manam-pahefana Jiosy dia nifampilaza hoe:
aiza ny toerana lehan'ilay io no tsy ho hitantsika izy? Ankany amin'ireo Jiosy mielany amin'ny Grika va izy ka hampianatra ny Grika?
Inona ny hevitry ity teny voalazany hoe tady any ianareo fa tsy hahita sady ny toerana isy tsy azonareo aleha?
Tamin'ilay andro lehibe famaranana ny fankalazana dia nijoro Jesosy ka niantso mafy hoe:
raha misy olona mangetaheta, aoka izy anatona, ary izay mino ahy aoka isotro. fa araky ny voalazany soratra masina dia hisy ony rano velona hibibika avy ao ampony.
Ny fanahymasina efa horaisin'ireo nino an'i Jesosy no voalazany tamin'izany. Tsy mbola nomena manko ny fanahymasina satria tsy mbola nomem-boninahitra Jesosy. Ny sasany tamin'ny vahoaka no nandrereo tenindreo dia nanao hoe:
ity tokoa no ilay mpaminany.
Ny sasany nanao hoe:
ity no ilay mesia.
Ny sasany kosa nanao hoe:
vangavy any Galilea no iavian'ny mesia. Tsy efa voalazany soratra masina ve fa avy amin'ny taranaka Davida sady avy ao Betlehema talàna nonenan'i Davida no iavian'ny mesia?
Koa ny saratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka. Ny sasany tamin'izy ireo dia nitady sambotra azy kanefa tsy nisy nanindry tanàna taminy, dia niverina tany amin'ireo lohandoham-pisorona sy ireo farisianina ny mpiandry raharaha ka nilaza andrareo hoe:
ahoana no tsy nitondranareo azy?
Dia nivalian'ny mpiandry raharaha hoe:
tsy mbola nisy olona niteny tahaka izany.
Ka hoy ny farisianina taminy:
ianareo koa nga voafitaka? Ovy misy anankiray amin'ireo filohantsika na anankiray amin'ireo farisianina mbanino azy? Saingy reto vahoaka tsy mahalala ny lalàny misesy no olona voahozina.
Fa Nikodema, ilay fananatona an'i Jesosy teo aloha sady anisan'ny farisianina, dia niteny tamindrareo hoe:
moa ny lalànantsika ve manameloka olona raha tsy efa re aloha izy sady fantatra izay nataony?
Dia nivalian'ireo hoe:
ianao koa nga mba avy any Galilea? Dinio dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany mipotra avy any Galilea.
Dia samy lasa nody any an-tranony avy ry zareo.